Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 15 minuta vijues, por fillimisht ju njoh me kryetituit. Kuvendi I Kosovës hap dyert për diasporën, por të interesuarit nuk I pret askush. Deklarata e ministrit serb Aleksandr Vulin për krimin e të ashtuquajturës botë serbe konsiderohet paralajmërim I kthimit të politikës destruktive të Serbisë. 12 persona të vdekur dhe mijëra të tjerë të evakuuar si pasojë e vërhshimeve në Kinë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Kuvendi I Kosovës ka hapur dyert për bashkat detare, të cilët dëshirojnë ta vizitojnë atë mirë, po disa qytetarë të interesuar nuk I ka pritur askush. Disa prej tyre kanë treguar për Radio Evropa e Lirë sepse dëshirojnë ta vizitojnë këtë institucion dhe çka mendojnë se duhet të bëjnë ligjvënësit që kanë mandat aty. Dëgjojmë rrëfimet e tyre në materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi I Kosovës dhe institucionet e tjera vazhdimisht krenohen për mërgatën në botën e jashtme, e cila konsiderohet si një ndër potencialet kryesore të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Interesimi I qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës vazhdimisht ka qenë I madh për investime në biznes, por dhe në dërgimin e remitencave. Kuvendi I Kosovës ka hapur dyert për bashkëdetaret të cilët dëshirojnë ta vizitojnë atë. Imri Nishori, I cili jeton për shumë vite në Lozanë të Zvicrës, ka ardhur që të vizitojë Kuvendin e Kosovës për herë të parë. Ai fillimisht tha se do të shohë se si punohet në Kuvend dhe të kontaktojë me deputetët. Ai mendon se Kuvendi është duke punuar mirë për momentin.
Kemi ardhur me vizitu Kuvendin e Kosovës, me po se po vim për herë parë ta shoh në vend. Ku se cila parti që është edhe me pas kontakte me ta.
Dafina Berisha jeton në Gjermani. Ajo ka ardhur bashkë me familjen e saj në Kuvend për të takuar deputetet. Dafina mendon se Kuvendi është duke punuar për të mirën e qytetarëve në Kosovë dhe diaspor.
Po duket se shumë ka energji dhe shumë aktivitete dhe shumë janë angazhume me bo në dërshim për Kosovë. Për diaspore, për shemë, kemi pas në organizat në diskutim edhe qëto shumë mirë po mduket mbalitje me diasporës në Gjermani, në Zvicrë, në Austri, edhe me shqiptarët ka Kosovës, edhe po mduket shumë interesant edhe inspirencat Kosovës edhe diasporës.
Argjen Nishori, 22 vjeçar, thotë se nuk ka parë diçka konkrete që Kuvendi ka bërë për diasporën. Ai thotë po ashtu se tash për tash nuk ka interesim që të kthehet për të jetuar në Kosovë.
Për momentin nuk e di se alo se kom po që kanë bërë diçka konkretisht që u bën, po që disa ku s'ka pas gote heqë asë interesim për diasporën. Para 20 vite, më gote heqë s'ka pas. Mua sa më kujtu dhe veshokon të orë për se ku I kena shku në Shqipën atje, veshokon të orë një zyrë të orë, adi shka shtu ambasador, po kur gjon s'ka pas konkretisht që mu afru, ba e kita shka du shumë, mos jam, s'muj me po, po kadar, po një punt, se të që tash sënë së bon.
A kësha me të mësot?
Unë e për më të njësë jam atje në shkullë, kam e punt, Po nëse bon punë më mirë, me një ku më të këtë, ba e kipu, për momentin, ju, faktisht ju, se alo se janë bon, se në të bëllë.
Ali Berisha, po ashtu një mërgjimtar nga Gjermania me prejardhje nga komuna e PS, thotë se kuvendit I duhet një dinamik e re për të punuar tash me ndryshimet që janë bërë.
Mërgata bën shumë për Kosovën, Kosova bën edhe për mërgatën për...
Imri Nishori, pasi ka bërë një vizit të shkurtër, nuk është dar I kënaqur nga ajo që ka parë dhe si është pritur.
Ja nuk pëtëm më parë më objekte, në më njerëzës I bom. Edhe ditat e shqipta, se kjo pasep nështë ma shumë me po. Ja me bisedu.
Kryetari I Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor Haki Abazi ka qenë një prej deputetëve që ka kërkuar që kuvendi I hap dyert këtë vit për mërgjimtarët. Për mënyrën se si janë pritur mërgjimtarët e parë në kuvend, ai tha se janë bërë disa lëshime e keqkuptime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Deklarata e ministrit të punëve të brendshme të Serbisë Aleksandr Vulin për krimin e të ashtuquajturës botë serbe është perceptuar si ndërhyrje në punët e brendshme të shteteve sovrane dhe si paralajmërim I kthimit të politikës destruktive të Serbisë. Nga Kosova vlerësojnë se porositë kërcënuese të Vulinit pasqyrojnë politikën e Beogradit zyrtar. Bosnia dhe Hercegovina I ka bërë thirrje presidentit serb Aleksandr Vučić që distancohet nga agjenda politike e Vulinit. Nga Malizi ka pasur reagime që janë kundër por edhe pro ide së Vullinit. Bekim Vislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ideja e botës serbe, të cilën tash e disa kohë është duke proklamuar ministri i punëve të brendshme i Serbisë Aleksandar Vulin, dhe të cilën ide ai e ka ripërsëritur më 18 korrik, e kthen Serbinë në vitet 90 të shekullit të kaluar dhe është formë e kërcënimit për vendet e rajonit në përgjithësi, kanë vlerësuar zyrtarë të vendeve të rajonit dhe njohës të zhvillimeve politike. Ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, në shënimin e 13 vjetorit të subjektit politik që ai drejton Lëvizjes Socialiste, ka thënë se detyra gjeneratës aktuale të politikanëve në Serbi është që të krijojnë botën serbe dhe të bashkojnë serbët kudo që jetojnë ata.
A da bi srpski svet nastao, Serbia mora da bude ekonomski uspesha.
Në mënyrë që bota serbe të bëhet, Serbia duhet të jetë suksesshme ekonomikisht. Serbia duhet të udhëhiqet mirë, duhet të ketë një ushtri që është në gjendje ta ruajë vetë Serbinë dhe serbët kudo që jetojnë. Për të ruajtur një Serbi të tillë, ne duhet të bëjmë gjithçka që të vazhdohet politika e Aleksandar Vučić. Vetëm ajo është fitore, vetëm ajo është një garanci për mbijetesën e popullit ton dhe asgjë tjetër, ka thënë Vullin. Ndaj deklaratave të Vullinit kanë reaguar krerët e institucioneve të larta të Kosovës. Nga zyra e presidentes së Kosovës kanë theksuar se deklarata e ministrit serb Aleksandar Vulin nuk paraqet befasi. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, Bekim Kupina, këshilltari presidentes së Kosovës Vjosa Osmanit, ka theksuar se ministri serb Vulin është i njohur për qendrimet e tij ultranacionaliste dhe se deklarata e tij nuk përbën asgjë të re. Reagimin ndaj deklaratave të Vullinit për idenë e botës serbe ka pasur edhe nga ministrja e punëve të jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës Bisera Turković, e cila ka thënë se kjo vetëm do të konfirmojë se politika zyrtare e Serbisë është përmbysja e marrëveshjes së paqes së Daytonit dhe që synon të aneksojë pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës në Serbi. Megjithatë, mbështetja e parë për Vullinin lidhur me idenë e realizimit të projektit Bota Serbe ka ardhur nga përfaqësuesi pro-serb i Fronti Demokratik në Maltezi, Andrija Mandić. Ai ka theksuar që ideja e botës serbe u ka pëlqyer serbëve përtej kufirit të Serbisë dhe se tashmë po punohet për realizimin e një ideje të tillë. Por lëvizja qytetare Ura në Maltezi, pjesë e pushtetit, vlerëson se të gjitha projektet që propozojnë shënimin e kufive të rinë në Ballkanin Perëndimor, përfshir projektin Bota Serbe, janë të rrezikshëm për stabilitetin e rajonit dhe ndikojnë në nacionalizmin në rritje. Njohësi i zhvillimeve politike nga Kosova, Agon Maliqi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson që deklaratat e ministrit serb të punëve të brendshme Aleksandar Vulin duhet parë në rajon si një formë kërcënimi dhe se ato e shpërfaqin më qartë dhe më drejtpërdrejtë atë që është politika e Serbisë në rajon.
Unë të shoh si kërcënim, si konfirmim i faktit që Serbia jo vetëm që nuk ka ndryshuar, por është kthyer në pikën 0 të viteve 90, me strategji dhe taktikë më ndryshe, duke vënë theksin te ekonomia së pari, por duke potencuar edhe duke lënë gjithmonë të hapur opsionin militarist të projektit të Serbisë së Madhe të rikonceptuar, por edhe duke lënë gjithmonë të hapur rikthimin te luftrat.
Sonja Biserko, themeluese e organizatës jo qeveritare Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njerëzit, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e Vullinit nuk e befasojnë, sepse sipas saj ka pasur edhe më herët deklarata të tilla.
Morën se odrediti crvene linije za sve takve političare u regionu.
Duhet të caktohen vija të kuqe për politikan të tillë në rajon, marr parasysh që kufit ndërkombëtar në Ballkan tashmë janë të pranuar dhe që ata nuk ndryshojnë më, por gjithsesi që nxitjet e këtilla dhe në një farë mënyrë edhe kontestimi kufive tashmë të pranuar në rajon nënkupton destabilizim serioz të rajonit, sidomos sepse bëhet fjalë për vende të vogla dhe të pakonsoliduara në fqinësi, mbi të cilat Serbia si një vend më i madh në rajon shumë lehtë mund të ndikojë në kuptimin e destabilizimit, u shpreh Biserko. Termi bota serbe u përdor për herë të parë nga Aleksandar Vulin më 26 shtator 2020, derisa ishte ministri i mbrojtjes i Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të paktën 12 persona kanë vdekur dhe mbi 100.000 të tjerë janë detyruar të evakuohen nga provinca kineze Henan për shkak të shirave të rëmbyeshëm. Vërshimet kanë bllokuar njerëz për orë të tëra në trena dhe disa fluturime janë pezulluar. Sesi ka që madhe e shiut është e pazakonshme për atë rajon, ndaj edhe disa zyrtare kanë konsideruar një në 100 vjet. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Vërshimet masive në qendër të Kinës kanë shkaktuar nivele rekorde të shiut, duke lënë 12 persona të vdekur dhe mbi 100.000 të evakuuar nga shtëpitë e tyre. 10 qytete në provincën Henan, duke përfshirë kryeqytetin e kësaj province Zhengzhou, janë prekur nga vërshimet. Pamjet që kanë qarkulluar në rrjetet sociale kanë shfaqur njerëzit të mbuluar në ujë deri në krahror. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë sot se parandalimi i vërshimeve ka qenë gjë shumë e vështirë dhe fazë kritike. I ka shtuar se vërshimet vetë se kanë rezultuar në humbje të jetëve dhe dëmtim të pronave dhe ka udhëzuar të gjitha departamentet që t'japin prioritet sigurisë së njerëzve dhe pronave të tyre, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua. Provinca Henan, me rreth 94 milion banor, ka lëshuar alarmin më të lartë për të paralajmëruar qytetarët për motin. Autoritetet lokale i kanë quajtur vërshimet 1 në 100 vjet. Shiu ka nisur që të bie nga fundjava, ndërsa stuhit janë rritur të martën. Një ditë më parë, Zhengzhou dhe vendet tjera në provincën Henan janë përballur me vërshime në rritje. Fluturimet dhe udhëtimet me tren janë pezulluar në disa zona të kësaj province. Rreth 700 pasagjerë në Zhengzhou besohet se janë bllokuar në tren për 40 orë, kanë raportuar mediat lokale. Shiu është raportuar të ketë dëmtuar edhe një dig në një qytet tjetër. Ushtarët janë angazhuar në këtë hapësirë, mirëpo përmes një deklarate për media kanë bërë të ditur se diga mund të shkatërrohet në çdo kohë. Autoritetet për motin në Qing kanë thënë se Zhengzhou ka raportuar 624 mm shi të martën, duke shënuar kështu rekorde historike. Po të njëjtat autoritete kanë parashikuar se në disa pjesë të këtij rajoni do të vazhdojë që të ketë shi dhe stuhi të fuqishme. Sësia e shiut që ka rënë në 3 ditët e fundit në Zhengzhou është raportuar të jetë e njëjtë me atë të një vitit të plot. Shumë faktor kanë kontribuar në vërshime, mirëpo ndryshimet klimatike është thënë se janë më të theksuarat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Sot në Francë ka hyrë në fuqi një pasaportë të ri shëndetësore për koronavirus, teksa ky vend përballet me raste të reja të infektimit. Tani e tutje, njerëzit duhet të shmojnë nëse janë të vaksinuar, kanë test negativ apo janë shëruar nga koronavirusi në mënyrë që të mund të hyjnë në shumicën e kinemave dhe muzeve. Më vonë gjatë ditës, ligjvënësit do të debatojnë nëse një masë e tillë do të vlejë edhe për të hyrë në kafeteri, restorante dhe qendra tregtare. Kjo masë nisë zbatuari pasi ministri francez i shëndetësisë Oliver Véran ka raportuar për 18.000 raste të reja të infektimit në vetëm 24 orë. Ndërkohë në Australi, më shumë se 13 milion persona, por edhe gjysma e popullsisë janë në izolim pas rritjes së kufizimeve si pasojë e përhapjes së variantit Delta të koronavirusit. Australia Jugore, territor me 1.7 milion banor, i është bashkuar Victoria dhe disa pjesëve të Walesit të Ri Jugor, duke fuqizuar masën e izolimit një ditë më parë. Banorët e kësaj zone do të qëndrojnë për 7 ditë nëpër shtëpi pas identifikimit të 5 infektimeve. Zemrimi është duke u rritur në këtë vend rreth strategjisë së izolimit pasi dy qytetet të mëdha Sydney dhe Melbourne, po përballen me paqartësi rreth asaj se kur do të hapen. Udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se lojrat olimpike në Tokyo duhet të mbahen në mënyrë që t'i tregojnë botës se çfarë mund të arrihet me plan dhe masa të duhura. Duke folur në Tokyo para Komitetit Ndërkombëtar Olimpik, shefi i OBSH-s ka thënë se bota ka nevojë për olimpiad si fest për shpresë. Lojrat olimpike do të nisin më 23 korrik, teksa rriten shqetësimet për siguri me çmira, atlet dhe staf mbështetës janë duke shkuar në Japoni, ndërkohë që varianti Delta i koronavirusit përhapet shpejt në botë. Lojrat olimpike që janë shtyrë nga viti kaluar për shkak të pandemisë, do të mbahen këtë vit pa spektator. Autoritetet në veri perëndim të Nigerisë kanë thënë se kanë liruar 100 gra dhe fëmijë, kryesisht nëna që kujdesen për foshnjat, që janë rëmbyer nga banditët. Ky grup i grave dhe fëmijëve është rëmbyer më tej qershor në rajonin Zamfara. Qeveria e këtij rajoni ka thënë se këta persona janë liruar pa paguar asnjë detyrim banditëve, mirëpo nuk kanë dhënë hollësi të tjera. Një mori kidnapimesh ka ndodhur në këtë rajon në muajt e fundit. Autoritetet kanë fajsuar për këto incidente banditët, hajnat e armatosur dhe milici tjera që veprojnë në këtë rajon dhe janë tejet të motivuara nga parat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar të gjuhat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Do t'jemi sërish së bashku në orën 16:00. Dhe atëherë nga Praga bashkë miro të gjofshim.